56 grošů týdně, to byl podle unikátních dochovaných účtů plat Petra Parléře, stavitele katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Centrem jeho života byla zhruba 40 let. Kdo ale byli lidé, kteří zvedli její zdi, vytesali každé žebro nebo kružbu oken, co znamenalo v polovině 14. století stavět gotickou katedrálu, jak fungovala parléřovská stavební huť. O tom jsou dnešní příběhy pokladů, u kterých vás vítá Patricie Polanská.
Příběhy pokladů.
Tváří v tvář monumentalitě gotické katedrály dříve nebo později zazní otázka, jak to mohli v té době postavit. Vždyť gotická architektura se svým systémem opěrných pilířů nebo okny vyplňujícími nemalou část zdí zdánlivě natolik vymyká všem předcházejícím stavebním slohům. Jenže, jak upozorňuje profesor Pavel Kalina z Fakulty architektury ČVUT, ani v tomto případě nešlo o nějakou náhlou revoluci, ale o postupný vývoj, který záležel na předávání zkušeností uvnitř stavebních hutí a jistě také na odvaze tehdejších stavitelů nebo architektů.
V podstatě není jiné vysvětlení, že to skutečně bylo tou metodou pokus omyl, takže spíš to byla postupná kumulace znalostí. A opravdu je to tak, že zejména v severní Francii bylo zvykem vlastně budovat takové masivní vnější opěrné pilíře. A bylo občas zvykem i vytvářet vlastně vnější odlehčující oblouky. Takže ten rozvinutý opěrný systém gotických katedrál je prostě zdokonalením postupů, které už dřív existovaly, akorát ještě to neměly tak dokonale vypracované.
I ten nejcharakterističtější prvek, tedy okna s barevnými skleněnými vitrajemi, kterými se do interiéru doslova vlévá záplava světla, nevznikla ze dne na den.
Asi to bylo to nejtěžší. A zase to vypadá jinak, když se díváme třeba na takové typické románské stavby někde ve středních Čechách, a trošku jinak, když se díváme potom na nějaké velké románské třeba klášterní kostely ve Francii, tak ona ta okna třeba vypadají malá, když se na ně díváme z dola, ale když si potom zjistíme ty skutečné rozměry, tak už v těch románských stavbách ta okna byla velká, akorát byla relativně malá ve vztahu třeba k ploše stěny, která pořád ještě měla nosnou funkci.
V první polovině 12. století se přestavuje bazilika Saint-Denis u Paříže a právě tato stavba je označována za první gotickou katedrální architekturu. Gotika má za sebou dalších zhruba 200 let vývoje, když v roce 1344, poté co je pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství, je položen základní kámen k pražské katedrále svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Je u toho král Jan Lucemburský spolu se svými syny Karlem IV. A Janem Jindřichem a také arcibiskup Arnošt z Pardubic. A samozřejmě první stavitel, Matyáš z Arasu, který do Prahy přichází z Avignonu. Přináší sebou francouzskou inspiraci a řemeslné znalosti a zakládá při katedrále i první hlučnou stavební huť.
Máme představu, že středověké hutě stavební, tedy u velkých staveb, že to byly objekty, budovy, instituce. Tak musím říct, že instituce to byly, ale v žádném případě to nebyly velké budovy. Byly to chatrče, nebo spíš jenom otevřené přístřešky, otevřené proto, aby se v ní mohly konat práce kamenické, které byly silně nebezpečné silikozou pro kameníky.
Vysvětluje profesor Ivo Hlobil z Ústavu dějin umění Akademie věd.
Ale u velkých staveb, jako byly katedrály nebo velké klášterní kostely, tak ty hutě dostávaly nějakou podobu maximální instituce. Plně vyhraněné a během té doby stabilizované. Takže se vědělo, co od té hutě lze očekávat, jaké může podat výkony, výsledky a tak dále.
Po smrti Matyáše z Arasu pokračuje ve stavbě od roku 1356 Petr Parléř. Ten přichází ze švábského Gmindu a přináší si sebou i znalosti své rozvětvené kamenické a stavitelské rodiny, která působí v Norimberku, Bazileji, Kolíně nad Rýnem, Vídni. V Praze se tak musí nejprve vypořádat s tím, jak navázat na svého předchůdce. Ten stihl postavit většinu kaplí v chóru katedrály a zvednout zdivo zhruba do výše oblouku.
Můžeme posoudit, jakým stylu pracoval. Je to jistě stavitel, který byl spojen s francouzskou katedrální po klasickou gotikou, tvarově suchou, která téměř neměla ornamentální detaily a neměla figurální detaily. Tím se naprosto odlišoval od svého nástupce Petra Padleře, který do Prahy přinesl gotiku naprosto rozdílnou. Byl velice odvážný, protože si troufl vedle sebe ty dva styly uplatnit, a to takovým způsobem, že běžný návštěvník nepostřehne ty detaily toho přechodu mezi tou částí arasovskou a tou částí padleřovskou.
A profesor Pavel Kalina doplňuje.
Petr Padleř tady v Praze začíná používat vlastně typy kleneb, které souvisejí spíš s anglickou gotikou, ne tolik s tou francouzskou. A vlastně je to tak, že my tomu všemu říkáme gotika, my to všechno dneska shrnujeme pod ten jeden pojem, ale v zásadě je to tak, že ta parlážová architektura 14. století se od gotiky 13. století, od gotiky těch slavných katedrál v Chartres a v Remeše a v Amiens liší docela zásadně. Já, kdyby to šlo, tak bych nejradši používal nějaké jiné slovo, ale než gotika pro parlážovo stavění. Ale bohužel tedy žádné mě zatím nenapadlo, žádné se nepovedlo zavést. Jsou dvě možnosti, on patrně strávil nějaký čas na cestách mládí, v tom 14. 15. století to byla víceméně běžná praxe. Jako se dnes jezdí na Erasma, tak skutečně jaký budoucí architekti přibližně rok strávili na cestách. A kromě toho jsou dochované plány, takže pro architekta, že Parler skutečně byl architekt, tak pro architekta Parlerova formátu by patrně bylo možné pochopit tu stavbu už třeba jako nějakého základního nárysu, nějakého základního řezu, z nějaké základní plánové dokumentace, ale já bych tedy skoro spíš předpokládal, že v té Anglii skutečně byl.
Petr Parler také zřejmě kompletně proměnil stavební huť při pražské katedrále.
Můžeme sledovat ty jednotlivé etapy výstavby katedrály za jeho života. První na přání císaře Karla IV. Bylo postavení nebo zvednutí kaple svatého Václava. Tu z důvodu kultovních, byl to první patron české země. Na to byla soustředěna maximální pozornost a tam teda návštěvníci si uvědomili ty velké rozdíly, protože ty arasovské kaple závěrové katedrály jsou polygonální, zatímco kaple svatého Václava je na půdryse čtverce. To je radikální prostě útok na tu předchozí stylovou orientaci Matyáše z Arasu. Ovšem zároveň tato změna mu umožňovala, aby tu kapli patřičně vyzvedl. Zdůraznil. V druhé fázi pak Petr Padleř přistoupil k tomu, co bylo rozhodující, k zaklenutí té západní části, zaklenutí chóru. Tento úkol splnil z huti do roku 1385, kdy katedrála byla zaklenuta první síťovou klenbou vůbec v Evropě, která pak se stala předmětem napodobování, neustálým napodobováním ve všech zemích, ve všech částech Římské říše.
Už málo kdo si asi dnes dokáže představit ten první úžas nad katedrálou zaplavenou množstvím světla. Šlo o zážitek duchovní i světsky estetický. Možné to bylo právě díky stavebním hutím, v rámci kterých se předávaly potřebné znalosti a které vychovávaly stavitele architekty schopné hledat a zkoušet stále nová řešení. Jaká byla ale jejich organizace? Jedna ze dvou nejdůležitějších osobností každé takové hutě byl magister operis.
V jednom to byl architekt z dnešního hlediska, to znamená projektoval tu stavbu. Druhé to byl odpovědný stavitel, to zručil za to, že ten projekt bude realizován. Za třetí to byl organizátor, který celou tu huť řídil. A za čtvrté vlastně měl odpovědnost vůči svým nadřízeným, kteří tu huť financovali. A to, druhá osoba nejvýznamnější té huti vždycky byl ten právě, který měl ten měšec, který tu stavbu řídil finančně. Ten byl označován pojmy direktor fabrice v našich podmínkách a byl to člověk už ustanovený katedrální huti svatého Víta samotnou kapitolou, která tímto způsobem tu stavbu finančně dozorovala. Také v pražských podmínkách, jakož ta katedrála byla do značné míry spojena s ozvou Karla IV., tak odpovídali Karlu IV. Zaplnění jeho určitých doporučení nebo příkazů.
Hlavní součástí hutě pak byli kameníci a ti museli ve středověku fakticky ovládat několik řemesel.
Kameníci byli ti, kteří vlastně tu stavbu prováděli, a musíme si představit, že pod tím pojmem kameníci ve středověku byli zároveň sedníci a zároveň to byli lidé, kteří dokázali dělat práce osazovací, to znamená, to jsou dnešního hlediska měli řadu řemesel. Nejvýznamnější z hlediska dějin umění je to, že to zároveň v těch určitých špičkových výkonech byli sochaři. Ovšem ve středověku sochaři, kteří by dělali pouze figurální skulptury, byla výjimka. Jak ta stavba postupovala, tak i tito kameníci, ti špičkoví, tak museli vykonávat práce základní potřebné v tom kterém okamžiku. Když se teda zamyslíme nad tím, jak byli vychováváni, tak ta představa se liší poněkud místo od místa, ale v druhé hřiště byla taková, že její výchova začínala už kolem 10. věku, jako mladí chlapci začínali, pomocné práce a tak dále. Pak se stávali zedníky, postupem do se stávali kameníci a ti nejvýznamnější, nejšikovnější patrně se stávali kameníky sochaři.
Kromě toho, že jste se učil od 10 let všem finesám svého řemesla, potřeboval jste i ve středověku ještě jednu důležitou věc, totiž původ. Kdo pocházel ze známé zavedené stavební hutě, měl jednoznačnou výhodu při snaze dosáhnout na vyšší post. Prostě proto, že měl přístup k nahromaděným znalostem.
Opravdu si to nejde představit jinak, než že šlo hlavně o to ústní předávání zkušenosti. I nakolik třeba známe dějiny matematiky, geometrie v západní Evropě nebo dějiny nějakých souvisejících disciplín, tak vlastně nevíme o tom, že by tam došlo k nějaké skutečně zásadní revoluci, jako třeba potom v 17. století. Takže když ty stavby zkoumáme, tak jako zjišťujeme, že v gotických katedrálách je skutečně obsažená velká znalost, nebo na tu dobu relativně slušná znalost základní geometrie. Ale ta znalost nějak zásadně nepřekračovala to, co bylo známé už předtím. A navíc musíme si uvědomit, že ti architekti nebo ti lidé, kteří byli zodpovědní za ty projekty, tak nestudovali na univerzitě. To byly opravdu lidé, co vyrůstali na stavbách. A ty znalosti aplikované geometrie se skutečně předávaly mimo univerzitu. Kým je to zajímavější?
Profesor Pavel Kalina z Fakulty architektury ČVUT.
Od 13. století vlastně je známá celá řada pánů. A právě díky tomu víme, že oni skutečně uměli geometrii. Ale není známo, že by znali cokoliv z toho, čemu se dneska říká stavební fyzika. Čili ta geometrie byla používaná k tomu, aby vlastně vygenerovali aby vytvořili tu stavbu a měli jak teda celkové půdorysy, tak řezy a potom předpokládáme samozřejmě výkresy třeba pro detaily té stavby. Právě v době Petra Parléře ty znalosti geometrie musely být docela slušné, protože když se podíváme na kružby, které navrhoval Petr Parléř, tak tam jsou vlastně použity jako ty slavné plamenkové motivy, což je vlastně už jako doklad velmi pokročilých geometrických znalostí, že do dneška třeba studenti, když to mají rekonstruovat, tak se s tím docela zapotí. Ale nic dalšího, žádný další vlastně pokrok poznání v té době nenastal, nakolik to dneska známe.
Posloucháte Příběhy pokladu. Premiéra vždy ve středu po 8 hodině večer na Plusu.
Jedním z pokladů svatovické katedrály jsou účty. Účty k činnosti stavební huti z let 1372 až 1378. Práce na stavbě tak můžeme sledovat téměř týden po týdnu.
Jsou zde záznamy o proplácení jednotlivých kusů a jednotlivých částí, které ti kameníci především hotovali, o proplácení povozu za dovoz materiálu a o stálých platbách Petra Parléře, jeho políra, tedy zástupce, a těch dalších pevně svázaných pracovníků hutě, jako byl kovář a truhlář.
Vysvětluje profesor Ivo Hlobil z Ústavu dějin umění Akademie věd.
Tyto stavební účty, které jsou zachovány v svatovickém archivu, tedy dnes v archivu Pražského hradu, jsou Jedny z nejdůležitějších stavebních účtů vůbec, které se nám dochovaly, nejen v českých zemích, ale na širokém teritoriu Evropy. Ty účty vedli kanovníci pražské katedrály, s tím tedy, že jeden z nich byl pověřen ty účty nějakým způsobem přelétnout, kontrolovat a druhý ty účty sepisoval. Vedení účtu té první fázi obstarával Beneš Krabice Vajtmile, tedy známější kronikář doby Karla IV., čili vidím, jaká byla tomu přikládaná pozornost, jaký význam vedení těch účtů byl. A je třeba říct, že ty účty jsou vedeny finančně naprosto precizně a že si myslím, že tam nějaké vážné chyby účetní vůbec neexistují. Ty účty publikoval německý historik umění v práci činný další dobu Josef Neuwirth. Vyšly pouze v jedné edici, jsou vedeny latinsky a jsou úžasným pramenem nejen pro dějiny katedrály, ale také pro nejrozmanitější historické zájmy, které se v nich projevují. Lze tam sledovat řemeslný život, ale také, dejme tomu, nacionalitu jednotlivých těch lidí podle jména, odkud přišli a tak dále.
Profesor Ivo Hlobil z Ústavu dějin umění Akademie věd připomíná, že kameníci byli svobodní lidé a mohli na stavbě setrvat, jak dlouho chtěli. Dá se asi odhadnout, že ti nejlepší byli přemlouváni, aby zůstali co nejdéle, ale jinak byla fluktuace poměrně velká, jak dokládají právě zmíněné účty. Řemeslníci se vypláceli po týdnu, placeni byli od kusu, podle sazebníku, velmi výjimečně časovou mzdou.
Co se týká toho koloběhu těch sil kvalifikovaných v rámci oblasti od Prahy až po západní Evropu, tak ti přicházeli podle vlastní vůle, domnívám se. Samozřejmě tehdy, když to pro ně finančně bylo výnosné, anebo když se soustředili na zvýšení svého vzdělání, to znamená, když to byli tovariši a podobně, kteří chtěli projít Prahu, protože to byla výsada. Projít s tou pražskou stavbou znamenalo se seznámit tím nejznámějším know-how tehdejší doby vůbec v Evropě. Celá rozdělené to bylo s Petrem Parlézem, který zřejmě, byť se mi doklad se nezachoval, měl smlouvu uzavřenou, tedy patrně s arcibiskupem, s kapitulou a jistě kontrolovanou Karlem IV., že je odpovědným pracovníkem, myšlenou tedy na doživotí a až na dokončení katedrály. Takže on se trval v Praze od roku 1353 až do roku 1399, kdy zemřel. Teď to zvážíme, že tedy v Praze byl toto dlouhé období, na kameníka v těchto letech neobyčejně dlouhé, tak je zřejmé, že tu smlouvu dodržoval. V té smlouvě byly zřejmě podrobnosti, o kterých se také můžeme jenom domýšlet, když ta smlouva se nezachovala. Takže například Petr Parlář nejenom, že stavěl tu katedrálu, ale také odkryval Piskocové lomy pro lomení kamenu pro tu katedrálu. Od počátku ten lom on našel, ono otevřel a pak se z toho lomu čerpalo.
Plat Petra Parléře byl 56 grošů týdně, což 56krát převyšovalo plat tehdejšího nádeníka. Není divu, že byl majitelem domů, také na Hradčanech. A byl i váženým končelem, tedy radním, hned dvou pražských měst, Hradčan a Starého Města Pražského. Jakkoliv ho vytěžovala práce pro katedrálu, tak víme, podle nápisu pod jeho bystou v Triforiu, že dohlížel i na dostavbu Karlova mostu a staroměstské mostecké věže, dále na stavbu kaple všech svatých na Pražském hradě a také na stavbu chrámu svatého Bartoloměje v Kolíně nad Labem. K tomu musel mít zřejmě souhlas anebo příkaz císaře nebo kapituly. Z těchto staveb mu plynuly další finance. Z účtů ale vyplývá, že i některé práce přímo pro katedrálu byly hrazeny zvlášť.
Věci figurální a ornamentální, které prováděla ta huť, byly spojeny se stavbou. Ale co byl vybavení té katedrály, tedy její inventář, tak to byly úkoly, které nebyly vedeny v těch hutích. Ty byly placeny z jiných prostředků. Jsou zde určité přechody. Takovým přechodem nejvýznamnějším jsou dvě významná, možná nejvýznamnější skulpturální díla spojovaná s Petrem Parléřem. Socha svatého Václava v kapli svatého Václava, která je zmíněna v různých souvislostech v stavebních účtech, a pak náhrobek Přemysla Otakara I. v Ochozu v chórové kapli se série 6 tumb přemyslovských, které v katedrále do dnešní doby existují. K tomuto náhrobku Přemysla Otakara I. se váže zápis v účtech, že v roce 1378 na příkaz císaře de mandato domini byly proplaceny peníze Petru Paleři za zhotovení té tumby. Ten nápis lze vykládat jinak. Osobně se domnívám, že odpovědějící výklad je ten, že tato huť dostala příkazem od císaře, že z peněz hutí mu to mají zaplatit, čili císař si to objednal, ale nezaplatil a přenesl ty poplatky na zaplacení tedy z hutní peněz.
Pokud jde o zmíněnou sochu svatého Václava ve svatováclavské kapli, podle profesora Hlobila se vede dlouhodobý spor o jejím autorovi. Petr Paleř umírá v roce 1399. Jeho huť a celou stavbu katedrály pak krátce vede jeho syn Václav a po jeho smrti další syn Jan. Ten je spojován především se stavbou jižní věže. Už předtím ale stavba stagnuje, což víme opět z účtů.
V roce 1378, když Karel IV. Umíral, posledně zemřel v listopadu, tak během té doby ty účty najednou přestávají být vedeny v plném rozsahu a naznačují, že ta stavba byla poslovolna zastavena. Každý týden se stavilo méně a méně, až nakonec to skončilo úplně. Důvody, proč tomu tak bylo, mohou být zase jako vedeny pouze spekulativně. Osobně se domnívám, že to souviselo s umíráním Karla IV. Buď s otázkou finanční, ale i možná i zdravotní, protože to si těžko dneska uvědomíme, že ta huť při její činnosti, při stavbě katedrály svatého Víta byla neobyčejně hlučná. Takže patrně Karel IV., který zemřel naproti katedrály, tak byl v takovém stavu, to je ovšem domněnka, že mu ta činnost překážela. A tento mezník, kdy ta huť skončí v těch účtech, dovolil, aby ty síly si hledali jinou obživu, významnější kamenící sochaři. Předpokládám, že ten rok 1378 z tohoto hlediska je jakýmsi velkým mezníkem pro rozvoj českého krásného slovu, pro vznik těch nejvýznamnějších pět a madon.
Říká profesor Ivo Hlobil z Ústavu dějin umění Akademie věd. Definitivně pak činnost hutě ukončí v roce 1419 husitské války a její vynikající kameníci a další řemeslníci se rozejdou po zemích svaté říše římské. Svatovícká katedrála je dokončena až v roce 1929. Architekti dostavby, tedy Josef Kraner, Josef Mokr a Kamil Hilbert, se drželi podle některých soudobých kritiků gotického kánonu až příliš rigidně. Na druhou stranu i díky tomu dnes vnímáme katedrálu svatého Víta, Václava a Vojtěcha jako jednotnou stavbu, úžasný příklad gotického umění, stavitelství a řemesla.
My bychom s tím měli obrovské problémy, protože vlastně vymizelo to řemeslo, nebo téměř vymizelo řemeslo. Dneska zedníci jsou zvyklí stavět zeď vlastně z tvárnic. A jako běžný zedník by patrně nepostavil zeď z nepravidelného kamenného zdiva, jako to bylo běžné ve středověku. Museli bychom na to volat restaurátory. My, skoro bych řekl, trošku máme tendenci podceňovat tu středověkou architekturu. Tak jak většina lidí dneska už si nikdy jako neskusila postavit zeď nebo dokonce klenbu, tak vlastně mají pocit, že ono se to nějak postavilo, ono se to nějak postaví, ale to vlastně neplatí. Takže s těmi gotickými klenbami my bychom měli velký problém vlastně vybudovat je tou samou technologií. Samozřejmě nebyl by takový problém postavit těmi současnými technologiemi.
Profesor Pavel Kalina z Fakulty architektury ČVUT uzavřel dnešní příběhy pokladů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.